subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa aroor talaadaa bisha ebril, waa 19 sanadka 2022-ka, waxaanad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan nagala socotaan voasomaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 idaacaddana waxaa idiin wadaa anigu waa maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa ka mid a deblay hubaysan oo xalay magaalada muqdisho ku dilay nin ka mid a abwaanada soomaalida ee ku nool magaalada muqdisho. warbixin ku saabsan xaaladda waxbarashada ee baahiyaha dadka baahiyaha gaarka qaba ee dowlad deegaanka soomaalida itoobiya ayaad sidoo kale maqli doontaan. madaxa hay-adda qaramada midoobay arrimaha bini'aadanimada martin grivens ayaa talaadada maanta u socdaalaya dalka turkiga si uu u sii wado dadaalada la doonayo in lagu sameeyo xabad joojin la xiriirta gaadhsiinta gargaarka bini'aadanimo ee dalka ukrain. grivens ayaa warfidiyaanada u sheegay in xabad joojintu aanay weli soo muuqan, hase yeeshee 2 toddobaad kadib la filayo, waxau intaasi ku daray in laga yaabo inay kasii dheeraato. grivens ayaa sheegay inay ku xidhan tahay kolba meesha uu dagaalku u jihaysto iyo sida wadahadallada ruushka iyo ukrain u dhexeeya ay miro dhal u noqdaan. wadahadallada labada dhinac ayaa hadda socda iyadoo saraakiil darajo hooseysa ay ku lug leeyihiin. grivens ayaa sidoo kale raje ka muujiyey in ciidda easterka ee madhabta orthodoxka ee diinta kristanka ee ku aadan 24-ka bishan ay abuurto fursad dagaalka lagu hakinayo. dhinaca ayo dalka baakistaan, maxkamad loo aasaasay ka hortagga argagixisada ayaa 6 nin xukun dila ku riday, 9 kalena xabsi daa'in ku xukuntay kadib markii raggaas la xukumay ay daldaleen maareeyo warshadeed oo u dhashay dalka sirilanka. nimanka ninka dilay ayaa ku eedeeyey inuu diinta islaamka u gafay. maxkamadda ayaa go'aankeeda ku dhawaaqday isniintii shalay, iyadoo 27 qof oo kalena ku xukuntay kiiba 2 sano oo xabsi daa'ina oo howl adagi ay weheliso. dhacdadan ayaa ka dhacday deegaanka warshadaha leh ee sialkot ee gobolka bunjaab, halkaas oo ninka la dilay oo lagu magacaabo kumara uu 10 sano ka shaqaynayey isagoo ahaa khabiir dhinaca eegidda tayada ee warshad dharka ciyaaraha soo saarta. boqolaal saraakiil waa boqolaal shaqaalihii warshadda ka mid ahaa iyo koox ka tirsan urur xagjira ayaa ninkan jirdilay kadibna gubay. ninka la dilay ayaa lagu eedeeyey inuu u gafay diinta islaamka islamarkaasna derbiga ka fujiyey boostaro uu ku qoran yahay magaca nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. hase yeeshee baaris la sameeyey ayaa muujisay in eeduhu ay ahaayeen kuwo aanan jirin. ninkan loo dilay oo keliya markii uu shaqaalaha amray in xeerka warshadda ay u hoggaansamaan. warkii caalamkuna waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, aad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington. wararka naga soo gaadhaya magaalada muqdisho ayaa sheegay in rag hubaysani ay xalay magaalada muqdisho ku dileen abwaan caan ahaa oo lagu magacaabo bedel xirsi. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o a da cabdilcasiis barrow.
allaha u naxariistay ee abwaan bedel jaamac xirsi waxaa lagu dilay mid ka mid a xaafadaha degmada kaxda ee gobolka banaadir, waxaana dilkiisa geystay sida la sheegay dabley bastoolad ku hubaysnaa. abwaanka ayaa la toogtay xilli uu ka soo baxay masjid uu ku soo ogay salaadda makhrib, sida warbaahinta ay u xaqiijiyeen dadka deegaanka. ciidamada amniga dowladda soomaaliya oo soo gaaray goobta uu dilku ka dhacay ayaa meydka abwaanka la dilay ka qaaday halkaasi. abwaan bedel jaamac xirsi ayaa waxa uu sidoo kale ka tirsanaa waxgaradka gobolka banaadir, waxana uu ahaa nin aragtidiisa siyaasadeed ka cabiri jiray doodaha ka baxa warbaahinta maxalliga ah ee Soomaaliya. Waxa uu ahaa nin afmaala oo ku dhowaa fikir ahaan dowladda uu hoggaamiye madaxweyne Farmaajo. Dad kala duwan oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa ka tacsiyeeyay geerida Abwaan Bedel Jaamac oo ahaa nin caan ka gudaha dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, war qoraala oo lagu daabacay bogga Villa Soomaaliya oo ka soo baxay madaxweynaha dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa looga tacsiyeeyay geerida ku timid Abwaan Bedel Jaamac. Qoraalka madaxweynuhu uu soo saaray ayaa lagu yiri, "Allaha u naxariistee marxuum Bedel Jaamac xirsi waxa uu ahaa haldoor, abwaan iyo nabadoon bulshada ka wacyigelin jiray aafada qabyaaladda, kala taga iyo ayaxumada colaadaha, waxana uu mar walba ku baraarujin jiray taageerada dowladnimada, midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed. Waxaan xanuunka tacsida la qaybsanayaa ehelada marxuumka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed." Ugu dambeyn, qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu yiri, madaxweynuhu waxa uu rajaynayaa abwaanka inuu Alla u dembi dhaafo. Laamaha amniga gobolka Banaadir iyo maamulka degmada Kaxda ayaan weli ka hadlin dilkii loo geystay Abwaan Bedel Jaamac xirsi. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. weli waxaa kacsan xiisadda ka taagan masjidka Al-Aqsa ee ku yaala dhulka barakeysan ee magaalada Qudus, kaasoo u dhexeeya ciidamada Israel iyo mudaaharadayaal reer Falastiin ah oo ku nool magaaladaasi. haddaba wararkii ugu dambeeyey xaaladda Beytulmaqdis waxaa noo soo diray wariyaha v o a ee Bariga Dhexe, Xuseen Cusmaan Saxnuuni. waayahay dhegeystayaal, way noo soo socotaa waxbarashadaasi. haatanna magaalada Jijiga, maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in xarumaha waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka qaba ee deegaanka la gaadhsiiyey tiro dhan 24 xarumood. xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in tallaabadani ay uga gol leeyihiin hagaajinta tayada waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka qaba. warbixintan waxaa Jijiga soo diray wariyaha v o a da Maxamed Cabdiraxmaan Kata.
inta badan dadka baahiyaha gaarka qaba waa kuwa aan la siinin ahamiyad gaar ah, hadday ahaan lahayd waxyaabo badan oo ay xaq u leeyihiin si la mid ah dadka kale aan naafada ahayn. haddaba dowlad deegaanka Soomaalida waxaa ku nool dad badan oo qaba baahiyaha gaarka ah, kuwaas oo adeega waxbarasho ka hela xarumaha waxbarashada deegaanka. waxa uuna sheegay xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida inay bilaabeen qorshayaal kor loogu qaadayo tayada waxbarashada dadka baahiyaha gaarka qaba ee deegaanka. haddaba agaasinka waaxda taageerada gaarka ah iyo waxbarashada isku dhafka ah ee xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida Maxamed Ashcari ayaa sheegay in in ka badan 42 xarumood oo ay wax ku bartaan ardayda baahiyaha gaarka qaba ay ku yaalaan dugsiyada deegaanka, isagoo sheegay in hadda ka hor yaraayeen tirada xarumaha waxbarashada dadka baahiyaha gaarka qaba ee deegaanka, balse hadda kor loo qaaday.
xafiiska waxbarashada oo arrintaa ka duulaya siyaasadda ayaa wuxuu hirgeliyey xarumo waxbarashada isku dhafka ah ay wax ku baranayaan ardayda baahiyaha gaarka qaba. awal arrinta waxaan odhan karaa ma jirin ama aad ayay u yareen adeega in dadka loo adeego. waxaa la aasaasay intuu isbedel ku dhacay xarumo gaaraya 24 xarumood oo loo yaqaano resource centers, inclusive education resource centers, yacni waa xarumaha xarumo weeyaan iskuulladii ayaa la qalabaynayaa, qalab waxaa lagu qalabaynayaa wax ku bartaan, u fududaynaya waxbarashada, fududaynaya waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka qabta. marka xarumaha waxay ku yaalaan deegaanka degmooyinka ay ku yaalaan way fara badan yihiin, waa 24 meelood ay ku yaalaan. haddaba isagoo xafiisku ka duulayo in adeega ama taageerada ku haboon ee ardaydaasi ay helaan, waxaa jirtay bulshadeennu ardayda isqariyaan, ardayga baahiyaha gaarka qaba lama ogaado, ardayga markaa dhuteeya ama maqal kala ama aragala ee muuqda ayuun baa la ogaadaa, laakiin ardayda muxuu aha maqalkooda uu liito ama aragooda uu liito lama ogaado, way isqariyaan ama maskaxda waxoogaa maaragtay ka qaba way isqariyaan. saa darteed xafiiska waxbarashada wuxuu bixiyaa tababaro ardayda loogu adeegayo.
geesta kale, muddooyinkii u dambeeyey waxa uu waday xafiiska waxbarashada deegaanka qorshe loogu magacdaray tus o e type c, kaas oo lagu ogaanayo baahiyaha dhabta ay qabaan ardayda ayna laxaadkoodu dhammaystirnayn. sida uu sheegayo madaxa waaxda horumarinta macallimiinta iyo waxbarashada maamulka magaalada Jigjiga, Cabdi Muuse Xasan.
sayn loo socono arday badan oo baahi gaar ah qabta ayaa ka jirta dugsiyada hadda ka horna xaaladoodu waa la soconay oo wixii taakula iyo wixii maxaan dhaadayay macallimiin iyo sidii maanta ay wax ku xuquuqdooda wax barasho ku heli lahayd waan ka shaqeynaynaa haddana ana wax xafiis wax barashada heer deegaan iska shaqeynaynaa ayaa dugsiyada ay ka jiraan si gaar ah maxaan dhaadayay xoog u saaray si maxaan dhaadayay xuquuqda ay leeyihiin ay u helaan dhinaca wax barashada haddana xafiis wax barashadu toobar gaar ah macallimiin gaar oo maxaan dhaadayay macallimiinta arrinta wax baraysa wax barashada la siiyay macnaha toobar la siiyay inaan wixii soo kordhay iyo kuwii hore jiray inaan macnaha waxa weeyaan aan iska kaashano aan xaqiijino ayaa kormeerkayga ujeedadiisu ah
nuur sheekh cabdi waa maamulaha dugsiga hoose dhexe ee faarax magool ee magaalada jigjiga waxayna ka warbixinaysaa ardayda baahiyaha gaarka a qaba iyo qaabkay wax u baraan
ardayda special needka ee baahida gaarka a qabta annagu waxaan u naqaanaa garabka bulshada maadaama aan moraalkooga iyo ma arkaysaa dadaalkooga lab iyo dhadigba waxqabadkooga aan rabno inaan meel fiican gaarsiino ayagana ay ku faraxsanyihin ku qanacsan yihiin ardayda guud ahaan tirada dugsiga hoose dhexe faarax magool markaanu isku soo ururinay waa arday 80 ardaydaas 80 ah labada gelin bay ku kala jiraan waxaan hadda diiwaangelinay oo dhubkooga iyo markaysaayay kolba xaaladda ay ku sugan yihiin aan diiwaangelinay waa arday muxuu hayday 60 ah ardayda 60 ayaan diiwaangelinay waxaa noo keenay muxuu hayday faylkan ama micnaha data buuxiyahan xafiiska waxbarashada xafiiskaas oo nagu dhiirigeliyey qaybta isbishaal neerka oo nagu dhiirigeliyey inaan maanta ardaydan madax taabasho ku samayno waagii hore magac ahaan ayay iskaga taagnaayeen cid run ahaantii hoos u eegi jirtay haba yaraatee ma jirto isbishaal neer marka la maqlo waxaa hal arday ah unbaa la dhihi jiray waa kaa iyo kaa laakiin dhiirigelinta nooga timid qaybta isbishaal neerka nooga timid iyo siday dabagalka noogu hayaan iyo siday tababarada noogu qabteen iyo siday wacyigelina dheerka ay ugu soo jeedsadeen ardaydaas la siman bulshada inay wax dheer yihiin mooyaane aan ka dhinnayn ayaa annagana nagu dhalisay inaan calaa arday u taabanno
5 dugsi oo ku yaala magaalada jigjiga ayaa ka mid a dugsiyada ay ka jiraan qaybta baahiyaha gaarka a qaba ay ardaydu wax ku bartaan waxa uuna qorshahan uu bilaabay xafiisku noqonayaa mid sare loogu qaadayo tayada waxbarashada la siinayo ardayda baahiyaha gaarka a qaba ee ku dhaqan dowladdeegaanka soomaalida maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed cabdiraxmaan gaata dhegaystayaal haddaan dib ugu noqono bariga dhexe waxaa weli kacsan xiisadda ka taagan masjidka alaqsa ee ku yaala dhulka barakeysan ee magaalada qudus kaasoo u dhexeeya ciidamada israa'iil iyo mudaaharadayaal reer falastiina oo magaaladaasi ku nool xuseen cismaan saxnuuni ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo haya
warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay in ciidamada israa'iil gantaalo ay ku duqeeyaan deegaano ka mid ah qaadisiya oo dhacda galbeedka khan yuunis ee marinka ghaza afhayeen u hadlay ciidamada israa'iil ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka israa'iil ay weerar ku qaadeen goob lagu tababaro maleeshiyada xamaas oo ku taala marinka ghaza taasoo jawaab u ahayd bay yidhaahdeen gantaalo maleeshiyada xamaas ay ku tuureen dhinaca israa'iil garabka hubaysan ee ururka xamaas ayaa sheegay in difaacooda cirka iska difaaceen duqeymaha israa'iil ay ka geysatay xalay marinka ghaza iyagoo adeegsanayay gantaalada dhulka iyo hawada arrimahan ayaa imaanaya xilli mas-uuliyiinta reer falastiin ay sheegeen duulaanka ay fuliyeen ciidamada israa'iil inuu yahay mid bahalnimo oo ka dhigan dembi dagaal dhinaca kale falcelinta dowladaha carabta iyo muslimka ayaa sii socda iyagoo cambaaraynaya duulaanka ay ciidamada israa'iil ku hayaan barxadda masjidka al aqsa tan iyo maalintii jimcaha iyaga oo dowladda israa'iil ku eedeeyey cawaaqib xumada ka dhalan karta duulaanka ay soo qaadeen dowladda jordan ayaa sheegtay in ay u yeeratay safiirka israa'iil u fadhiyay dalkeeda si ay u gaarsiiso diidmadeeda ku aadan waxa ay ugu yeertay duulaanka israa'iil ay ku hayso dhulka falastiin iyo goobaha barakeysan sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda masar ayaa ka digtay cawaaqib xumada ka dhalan karta in la weeraro masjidka al aqsa iyo guud ahaan dhulka barakeysan dowladaha sacuudi arabiya turkiga iyo dowlado kale oo carab iyo muslim ah ayaa dhankooda ka cambaareeyey waxa ay ugu yeereen duulaanka israa'iil ay ku qaaday goobaha barakeysan waxa ayna ku baaqeen in israa'iil ay joojiso duulaanka iyo cabrunta ay ku hayso shacabka reer falastiina urka iskaashiga islaamka oo ay ku boobeen dawladaha muslimka ayaa isna dhankiisa si kulul u cambaareeyay weerarka ciidamada Israa'il ay ku qaadeen masjidka barakeysan ee Al-Aqsa maalintii Axad ayay ahayd markii ciidamada Israa'il ay xoog ku galeen barxadda masjidka Al-Aqsa ee magaalada barakeysan ee Qudus taasoo sababtay iskahorimaad xoogan oo dhexmaray ciidamada Israa'il iyo dadka muslimiinta ee Falastiiniinta ee halkaasii ku cibaadeysanayay Xuseen Saxnuni VOA Qahira
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal dhamaan tiimba wali waxaad la socotaan VOA Washington laba nin oo Ingiriis ah oo la sheegay in ciidamada Ruushka ay ku qabteen iyagoo qayb ka ah dagaalka ka socda dalka Ukraine ayaa ka soo muuqday muuqaal baahiyaha qaranka Ruushka iyagoo codsi u diray ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson inuu taageero iyaga u fidiyo Sean Pinner oo 84 jir ah iyo Aidan Aslan oo 82 jir ah ayaa muuqaalkooda laba jeer la kala baahiyay iyagoo dalbanaya in lagu beddesho siyaasiinta Ruushka taageersan ee lagu hayo dalka Ukraine warbixin arintaasii ka hadlaysa waxa magaalada London soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil
markii uu dagaalku ka bilowday Ukraine ba waxaa jiray shakhsiyaad reer Britain ah oo muujiyay inay diyaar u yihiin inay ka barbar dagaalamayaan ciidamada Ukraine dawladda Britain ayaa ra'yigooda madaxa u ruxday inkasta oo markii dambe wasaaradda arrimaha gudaha Britain sheegtay in cid kasta oo doonaysa inay ka qayb gasho dagaalka Ukraine ay yihiin dad qaatay tababar military lama xaqiijin karo in dalabka ay labadan nin sameeyeen ee laga baahiyay muubaahiyaha qaranka Ruushka ay duubeen iyaga oo la cadaadinayo wasaaradda arrimaha dibadda Britain waxay Ruushka ugu baaqday inay maxaabiista ay qabteen ula dhaqmaan si naxariis ku jirto warbixin ka soo baxday xafiiska arrimaha dibadda waxaa lagu cambaareeyay ka faa'iideysiga maxaabiista arrimo la xiriira siyaasad ahaan labada muuqaal ee la baahiyay ee labada nin ayaa toos ula hadlaya ra'iisul wasaaraha Britain iyagoo ka codsaday inuu ka shaqeeyo in lagu beddelo maxbuus taageero Ruushka oo lagu hayo Ukraine ninka la yiraahdo Aslin ayaa hadlaya iyada oo uu daba taagan yahay in aan la aqoonsan labada nin ayaa ku noolaa Ukraine ka hor duulaanka Ruushka waxa aanay qabaan laba dumar ah oo dalkaasi u dhashay waxaana labaduba ku jireen ciidamada badda Ukraine muuqaal hore looga baahiyay baraha bulshadu ku kulanto ayuu Aidan Aslin oo ah mid koo labada maxbuus uu ugu baahiyay inuu ka dagaalamayo magaalada xeebeedka ay ciidamada Ruushku gudoomiyeen ee Mariupol ka hor intii aanay si buuxda u qabsan waagaasi ayuu sheegay in raashinkii iyo rasaastii ba ay ka dhamaatay dhowaan ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushku ka mamnuucday ra'iisul wasaaraha Britain iyo mas-uuliyiin ka tirsan golihiisa wasiirada iyo siyaasiyiin kale oo Ingiriis ah inaanay soo gali karin Ruushka iyada oo Britain caddaysay inay si toos ah u taageersan tahay Ukraine kama mid tahay wadamada Yurub hubka ugu badan siiya Kiev saameyn ma yeelanaya dalabka labadaasi maxbuus ee reer Britain ay u soo gudbiyeen ra'iisul wasaare Boris su-aashaasi ayaan weydiiyey Farxaan Cabdi Nugaal oo falanqeeya arrimaha Britain
jawaabtu waa haa sababtu waxay tahay waxay labadan maxbuus iyo qoysaskooda ra'iisul wasaaraha Ingiriiska iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Ingiriiska waa ka dalbadeen inay si loo sii daayo dowladda Britain gacan ka geysato sii deynta maxbuus reer Ukraine ah oo la yiraahdo Viktor Medvedchuk laguna soo oogay dacwad khiyaano qaran maadaama uu isku dhow yihiin madaxweyne Putin sababta kalena waxay tahay in madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky iyo Boris Johnson ayaa isugu dhow yihiin taasina ay ku keeni karto inay ixtiraamaan tixgeliyaan dalabka ay u soo jeediso Britain
qoyska uu ka dhashay Aidan Aslin ayaa ku tilmaamay inuu yahay nin dabeecad wanaagsan aada loo jecel yahay markastana ay isku dayay inuu qaado tallaabo haboon waxay sheegeen inay rajeynayaan in si degdeg ah loo sii deyn doono laakiin dadka ka faallooda dagaalka Ukraine iyo Ruushka ayaa iyaga muujiyay rajo labadaas maxbuus ay waqtiga dhow ku helayaan xorriyadoodu inay adag tahay waxa kale oo ay qoyskiisu sheegeen in ay haboon tahay in loola dhaqmo qaab waafaqsan maxaabiista dagaalada lagu qabto oo ay ka mid tahay in si naxariis leh loola dhaqmo sharaftooda la ilaaliyo oo aan laga faa'iidaysan xaaladda ay ku jiraan Aidan Aslan ayaa hore uga dagaalamay dalka Suuriya isagoo gacan siinaya xoogaga la dagaalamaya kooxda ISIS muuqaalo uu dagaalkaasi ku jirana waxaa lagu faafiyay baraha ay bulshadu ku kulanto Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil VOA London
aad iyo aad umaatan yahay Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil wali waxaanu ku jirnaa arrimaha dalka Ukraine duulaanka Ruushku ku qaaday Ukraine waxa uu burbur u geystay ilaa 300% kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkaasi Ukraine waana qiimo u dhigma $100 billion oo dollar sida uu sheegay Alexander Kubrakov oo wasiirka kaabayaasha ee Ukraine oo la hadlayay wakaaladda wararka Reuters dhinaca kalena qaxootiga Ukraine hore uga cararay ayaa dib ugu laabanaya dalkoodii inkastoo weli dawladdu ay ka digayso ammaan buuxa inuuna meeshaasi ka jirin warbixintan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli
Ukraine horey ma aanay u soo bandhigin saameynta gaarka ah ee kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkeeda ku yimid sida wadooyinka iyo buundooyinka inkastoo mas'uuliyiintu ay sheegeen in wadarta guud ee dhaqaalaha ku burburay dagaalka Ukraine uu dhan yahay $500 billion oo dollar ilaa iyo hadda dhammaan kaabayaasha ay gaadiidku adeegsadaan waxaa soo gaaray burbur lixaad leh sidaasi waxaa u sheegay Reuters wasiirka kaabayaasha ee dalka Ukraine Alexander Kubrakov waxa uu sheegay wasiirku in duulaanka Ruushka uu bilowday bishii Febraayo isaga oo ku tilmaamay howlgal military oo gaar ah wuxuuna howlgalkani saameeyay 20% ilaa 30% dhammaan kaabayaasha oo siyaabo kala duwan uu burburku u gaaray Kubrakov ayaa sheegay in in ka badan 300 buundooyin ah oo ku yaala wadooyinka qaranka la burburiyay sidoo kalena in ka badan 8,000 kilometer oo wadooyin ah ay u baahan yihiin in la dayactiro ama dib loo dhiso iyo sidoo kale tiro buundooyinka tareenada ah oo la qarxiyay waxa uu ilaa iyo hadda sheegay in burburkaasi uu dhan yahay $100 billion oo dollarka Mareykanka Wasiirka ayaa sheegay in wasaaraddiisa ay dib u dhis ka bilowday deegaanada ay hadda gacanta ku hayaan ciidamada Ukraine. Haddii aan ka hadlo wadooyinka, buundooyinka iyo dhismayaasha dadweynaha, waxaan aaminsanahay in ku dhawaad wax walba lagu dhisi karo muddo 2 sanadood ah. Haddii qof walba uu si dhaqso ah u shaqeeyo ayuu intaasi ku daray xilli uu wareysi siinayay wakaaladda wararka ee Reuters. Todobaadyadii ugu horeeyay ee dagaalka ciidamada Ruushka waxa ay ku soo dhawaadeen Kiev, taasoo sababtay burbur baahsan oo soo gaaray magaalooyinka iyo kaabayaasha gobolka. Ciidamada Ruushka ayaa dib uga soo gurtay wadooyinka agagaarka caasimadda Bishan si ay xoogga u saaraan ololaha ciidan ee dhinaca bariga iyo koonfurta, halkaas oo la go'doomiyey magaalada dekedda ah ee Mariupol. Kubrakov ayaa sheegay in uu filayo in wadamada reer galbeedka ay taageeraan dib u dhiska Ukraine isagoo intaa ku daray in dhaqaale laga heli karo ila kala duwan oo lagu taageerayo dadaalka dib u dhiska waxaa jira ila dhowr ah oo la tixgelinayo marka hore waa hantida Ruushka oo hadda ay xayireen ku dhawaad dhammaan dalalka waaweyn ee galbeedka ayuu yiri Midowga Yurub ayaa raadinaya in uu abuuro sanduuq caalami ah oo dib u dhiska ah halka qaar ka mid ah siyaasiyiinta midowga Yurub ay ku baaqeen in la isticmaalo hantida Ruushka ee ay xayireen dalalka galbeedka oo ay ku jirto $300 billion oo ah kaydka bangiga dhexe ee Ruushka. Kubrakov ayaa sheegay in wasaaradda cadaaladda ee Ukraine iyo qaar ka mid ah xulfada Ukraine ay ka shaqeynayaan sidii loo isticmaali lahaa hantida la xayiray ee Ruushka waxa uu sheegay in la sameyn karo in lacag cadaan ah la ururiyo iyadoo oo la iibinayo hantida la haysto loona marayo waxa uu ugu yeeray hab hufan. Dhinaca kalena ku dhawaad 1 milyan oo qaxooti ah ayaa dib ugu laabtay dalka Ukraine tan iyo markii Ruushku uu soo galay dalkaas iyaga oo ka soo laabanaya dalal Poland ay ka mid tahay sida qaramada midoobay ay sheegtay todobaadkan iyadoo dhinaca kalena lagu qiyaaso in 30,000 oo qof ay maalin walba u soo gudbaan xadka Ukraine mas-uuliyiinta Ukraine ayaa iyaguna sheegay in aysan weli ammaan ahayn oo laga yaabo in dagaaladu ay sii socdaan Ridwaan Xaaji Cabdiweli VOA London
Subax wanaagsan markala dhageystayaal dhamaantiin ba dawladda iyo ganacsatada Kenya ayaa xal ka gaaray dhibaatooyinka maalmihii la soo dhaafay ka taagnaa isticmaalka shidaalka gaadiidka ee dalkaas arrintaas oo saameyn ballaaran ku yeelatay shaqooyinka maalinlaha iyo guud ahaan socodka dalka Kenya darawallada baabuurta ayaa sidoo kale aad uga cabanaya qiimaha ay ganacsatada iyo dawladdu ku kordhiyeen sicirka lagu iibin jiray noocyada kala duwan ee shidaalka warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed
Tilaabadan oo lagu doonayay in lagu xaliyo culayskii iyo dhibaatadii dhanka isticmaalka shidaalka ee ka taagnayd guud ahaan dalka Kenya ay wada gaareen dawladda iyo ganacsatada shidaalka ee Kenya ayaa timid kadib markii toddobaadkii la soo dhaafay guud ahaan dalka Kenya laga dareemay culays iyo ciriiri dhanka shidaalka ah. Laanta maamulka tamarta iyo batroolka ee dawladda iyo ganacsatada shidaalka Kenya ayaana hadda wada gaaray xal wax looga qabanayo dhibaatadaasi, ayadoo ay sidoo kale jirtay tilaabooyin ay dawladda Kenya ay ka qaaday shakhsiyaad la sheegay inay ka dambeeyeen ciriirigii iyo culayskii laga dareemay dhanka shidaalka ee dalka. Dawladda Kenya ayaana soo fasaxday dhaqaale dheeraad ah oo wax looga qabanayo culayskii dhanka shidaalka ee dalka laga dareemay. Umar Ibrahim Hussein, xogeyaha gudiga ganacsatada Soomaalida Kenya oo si dhow ula socday arrintan, ayaa faahfaahinaya waxa uu yahay xalka laga gaaray culayskii dhanka shidaalka ee laga dareemay guud ahaan dalka Kenya isbuucii la soo dhaafay.
Laakiin hadda waxa dawladda waxay sameysay lacag loogu talagalay dadka maarta shidaalka, shirkadaha shidaalka shaqeeya, in maarta qiimaha hoos looga dhigo oo dawladda ay bixiso. Oo maarta markii hore meel laga dhigi jiray ayaa dawladda budgetkeeda waxay u soo fasaxday 14.2 billion oo Kenya shilling ah. Marka taas waxay keentay marka qiimaha shidaalka inuu hoos u soo dhigo qiimihii hore lagu iibsan jiray, waxa ku kordhay 4 shilling kaliya ala liter petrolka. Taas waxay keentay wadanka petrol kasta meel kastaba in maarta petrolstationada dhan ay shidaal laga helo oo safafkii dhaadheeraa oo baabuurta iyo mootooyinka iyo dadka dhan ay u gali jireen hadda ma jiraan, meel kasta waa iska caadi, shidaal waa la heli karaa.
Markii dalka Kenya laga dareemay ciriiriga xagga shidaalka ah, waxaa inta badan ay arrintaasi saameysay holmaalmeedkii dad badan oo shaqooyinkoodu ay ku xirnayd dhaqdhaqaaqa gaadiidka dadweynaha. Barre Cali oo ah taksiile ka shaqeeya magaalada Nairobi ayaa sheegaya in halka ay wada gaareen dawladda iyo ganacsatadu uusan waxba ka tareynin dhibkii markii hore taagnaa.
Hadda waa la helaa oo si maamul waa loo helaa, laakiin qiimihii baa la kordhiyey. Waaga hore qiimaha wuxuu noo ahay hal dollar iyo magaranaysa 20 cents, hadda waxaa laga dhigay $1 iyo bar weli wax la socdaan. Maxaaba noo fiicnaadba markii dabacsanaa magaranaysa meelaha laga helayay. Hadda wadankan horta saxmadiisa fara badan, wadooyinkiisu waa cariiri, danta aaleed waxaa laga yaabaa hadda aadid inaad hadda soo fushin wayso oo waqtiga uu ka dhacood ka soo laabatid. Haddii marka shidaalku saas u qaalasan yahay, saxmadin ay fara badan tahay, wadooyinka ay cariiri yihiin, I don't think hadda wax isbeddel weyn inuu jiro. So still waa un jugjug meesha la joog.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Aad iyo aad u mahadsanahay Khadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna kusoo dhawaada mid ka mid ah qasiidooyinka bisha Ramadaan. qasiidadaasi nabi ammaanka ay qaadaysay fanaanada Hiba Nuur ayaa u dambeysay idaacadeedi saakiya caalamka. Intaa dii laraada maanta aynu mar kale dib u kulmi doono. Waa aniga Maxamed Cabdiye Dhammaan oo Maxamed Cabdiye Dhammaan saaxiibada V O A oo idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan, Ramadaan wanaagsan.
Ramadan. بتسلبيني.